Hartlik welkom, ek is so bly jy het ingeskakel hier by ons by Radio Tygerberg. Mag die Here se vrede met jou wees. Vader, ons bid dat hierdie lieflike woord, heerlik, goddelik en wonderlik, in ons harte gaan seën en dat U verheerlik word in en deur Jesus Christus, U lieflike seun. Amen. Kom ons lees saam. Ek gaan vir jou in Lukas 18, daai eerste 8 verse lees. Daar staan, en hy, dis nou Jesus, het ook aan hulle gesê, het aan hulle gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En hy het gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teepartij. En 'n tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Na aanduiding van hierdie gedeelte, van hierdie gelykenis van die onregverdige regter, wil ek hierdie gedeelte noem, 'n veel eisende weduwee ontvang hulp. Nou, die rede hoekom ek dit sê, ek wil met jou praat oor mense, veral weduwees en vroue in die tyd van Jesus. Ter agtergrond wil ek net gou dit vir jou sê. In Jesus se dag, was dit vir weduwees moeilik om kop bo water te hou. Ons het mos die Engelse spreekwoord making ends meet. Dit was baie moeilik vir hulle, vir weduwees. Een van die redes daar was die kultuur, die Midde-Ooste se kultuur in Jesus se dag. Want onthou, die hof was nie 'n pragtige gebou soos wat ons vandag het, ons howe, is groot geboue met gange en kantore, imposante geboue. En dit is nie waar in die tyd van Jesus nie. In die tyd van Jesus, die hof, was nie 'n mooi gebou nie. Dit was normaalweg, baie keer, 'n tent wat rondgeskuif was van plek tot plek, soos die regter sy roete van sy jurisdiksie voltooi het. Die regter moes gaan van plek tot plek vir sy hofsake. En so, hulle het eintlik 'n tent gehad wat hulle rondgeskuif het van plek tot plek, sodat hy hier en daar, dat hy oralste kon rondbeweeg waar hy moes hofsake gehou het in die roete wat hy gevolg het binne in sy jurisdiksie. Die ander ding is, die regter het die agenda bepaal. En gewoonlik het hy 'n paar assistente gehad wat hom gehelp het om die agenda op te trek vir die dag se hofverrigtinge, wat se sake gaan hy hanteer. En sy assistente, hulle sou natuurlik omkoopgeld aanvaar om mense se saak voor die regter te bring. Dit is nou maar net hoe dit was. En hierdie vorm van bribe, as ons dit so kan noem, omkoopgeskenke, omkoopgeld, sou help om 'n mens se saak voor die regter te bring. So daai wheel and deal en daai korrupsie en ongeruimthede, dit was maar aan die orde van die dag. So hierdie weduwee, sy het 'n klompie struikelblokke gehad om te oorkom. Want ten eerste, die feit dat sy 'n vrou is, ek bedoel, die feit dat sy 'n vrou is, beteken dat sy beswaarlik voor die wet kan gaan staan. Want vroue in Jesus se tyd in die Midde-Ooste se dag, hulle het nie net sommer hof toe gegaan nie. Dit was die plek van manne. So dit was vir haar klaar 'n baie moeilike ding wat sy moes doen. Die tweede ding is die feit dat sy 'n weduwee is, beteken dat sy nie 'n man het om haar te ondersteun nie. Sy het nie 'n man gehad wat haar na die hof toe kon neem nie. Ons lees ook nie of sy enige seuns gehad het. Heel waarskynlik sou sy miskien gehad het, maar daar was nie 'n man, een van haar seuns wat haar ondersteun het na die hof toe nie, want ons vind dit nie hier nie. Die derde ding is die feit dat sy arm was, beteken sy het nie geld gehad vir omkoopgeskenke, want weduwees was gewoonlik arm. Sy het nie geld vir omkoopgeskenke nie. Sy het nie geld vir die assistente vir die regters om hulle om te koop om haar saak te bevorder nie. Geen wonder dat 'n arm weduwee geen beskerming kon verkry deur die wet, soos wat hulle eintlik maar behoort te gekry het, moes hulle tog nie maar beskerm gewees het nie. Maar nou dat ons die agtergrond van die gelykenis verstaan, kom ons let op wat Jesus ons wil leer. Want basies, Jesus wou sy disippels aanmoedig om te bid gedure. Want alles het begin in vers 1 wat sê, hy, Jesus, het aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. So hierdie hele gelykenis van die regter en die weduwee in 'n sekere stad, het Jesus vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En Jesus doen dit deur middel van 'n gelykenis te vertel met kontraste. Want die gebed wat in kontras is met moedeloosheid. As ons nie bid nie, sal ons moedeloos word. Ons gaan hart verloor, ons gaan opgee. Ons sien mos daar in Lukas 17 vers 37, vers 31 waar die Here ook praat oor 'n baie wonderlike ding. In daardie dag moet hy wat in die huis wees, moet nie omdraai na wat agter is nie. Die samelewing doen vreemde dinge. Kom wat ek nou vir jou iets sê. Die samelewing is 'n atmosfeer waar binne die mens besoedel word. Ons geestelike lewens word besoedel in die wêreld. Maar wanneer ons bid om die lig te suiwer, om die lig van die hemel in te asem, dat ons nie moed opgee nie, kan ons weer asemhaal. Dis die wil van God dat ons bid en nie moedeloos word nie. Dit is die wil van God dat ons heilige begeertes na hom toe bring met diep gebed en smeking. Maak jou keuse. Wil jy gedurig bid of wil jy gedurig moedeloos wees? Watter ene kies jy? Ek verkies om eerder my versoeke na God toe te bring as om moedeloosheid te kies. Die tweede ding wat die weduwee doen is, en dit kan ons duidelik sien, die weduwee konstrateer met God se uitverkorenes. Want Jesus het nêrens gesê dat sy disippels soos die weduwee is nie. Inteendeel, hy stel die teenoorgestelde. Ons is nie soos 'n arm weduwee by God voor 'n selfsugtige regter nie. Ons is God se kinders. Vader is 'n liefdevolle Vader. Hy is ons hemelse Vader wat vir ons omgee. Let op die kontraste. Die vrou was 'n vreemdeling, maar ons is kinders van God en hy gee om vir sy kinders. Soos wat ek en jy sien in Lukas hoofstuk 11. Die woord van die Here is mos nou duidelik daar in Lukas 11, spesifiek die teks wat ek onder die aandag wil bring is vers 13. As julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. So, ons is kinders van God, hoeveel te meer sal God vir ons gee. Ten tweede, die vrou het nie toegang gehad tot die regter nie, maar God se kinders het vrymoedigheid om in sy teenwoordigheid te kom. Die Bybel sê, deur die bloed van Christus kan ons kom op die nuwe lewende weg. Ons kom om voor die Here te buig Die Bybel sê dat ons het 'n hoëpriester, dat ons deur hom na die troon van genade kan gaan. Die plek waarna toe ek en jy kom, is die troon van genade. Ons het nie nodig om God te gaan soek, asof hy vir ons in 'n hof die regter is wat in 'n hof daar sit nie. Hy is ons Vader. En die vrou het geen vriend gehad in die hof om haar saak te ondersteun nie. Sy kon maar net bly roep en hoop dat die regter uiteindelik sal agslaan op haar. Wel, die Bybel sê vir ons, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en dat hy is ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, een wat vir ons kan intree by die Vader. So ek en jy sê op ons eie aangewese nie. En miskien is die grootste kontras dat die weduwee het gekom na 'n hof, terwyl die kinders van God kom na 'n troon. Want onthou, wanneer ek en jy na God toe gaan, sê die Bybel in die Hebreërs hoofstuk 4 vanaf vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So Jesus se punt is baie duidelik. Sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook klankmoedig in hulle geval. Die ander ding wat duidelik na vore tree hier in Jesus se gelykenis, is die regter wat gekonstrateer word met die Vader. Want indien ek en jy faal om te sien wat Jesus doen met die kontras, dan kry ons 'n idee, maar ek moet God bribe, of ek moet hom pla, ek moet aanhou totdat hy antwoord. Vader is nie soos hierdie regter nie. Hy is 'n liefdevolle Vader, en hy hoor wanneer ons roep in gebed, en hy is vrygewig met goeie gawes. Die Bybel sê vir ons, die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is, die wat vir ons goeie dinge het. So, hoe verduidelik ons dan, wanneer God ons gebede, antwoorde op ons gebede, wanneer dit vertraag is? Wel, hoor wat sê Jesus, vers 8, ek sê vir julle, sal hy, die Vader, sal hy nie gou aan julle reg doen nie, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Want jy sien, God werk agter die skerms. Ek en jy sien dit nie altyd nie. Dink byvoorbeeld aan Romeine 8 vers 28, waar die Bybel sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat tot sy voorneme geroep is. Nou, die eindtyd sal nie daar van groot geloof wees, want Jesus vra, sal hy wel hierdie geloof op die aarde vat? Ons lees in teendeel van mense wat wegval. Onthou, die beeld wat die Bybel gebruik oor die eindtyd is daar van Noag. Want die daar van Noag was daar net een regverdige man. Daar's net 8 mense gered. En die Bybel praat van die eindtyd soos die daar van Lot. In die daar van Lot, in al twee daai stede van Sodom en Gomorra, was daar net 4 mense gered. Lot en sy vrou en sy 2 dogters, en Lot se vrou het dit net gemaak tot buitekant die stad, en toe is sy daar buitekant vernietig, sy het in 'n soutpilaar verander, toe is daar net 3 gered. Eers was daar 4 wat buite die stad is, en toe is daar net 3 oor. En nou sê Jesus, sal hy wel hierdie geloof op die aarde vind? Sal hy by my en jou nog geloof vind as hy kom? Want hy sê, ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, vers 8 van Lukas 18, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Wat 'n geloof! Geloof in mense wat gedurig bid en nie moedeloos word nie. Geloof van mense wat tot God roep en nie ophou nie. So hier is die vraag. sal daar nog getroues wees wanneer Jesus kom? Sal daar mense op die aarde wees wat gelowig wag op Jesus se wederkoms? Mense wat gelowig wag op sy verskyning. Mense wat voortdurend opkyk na die hemel. Want onthou, die engele het vir die disippels gesê daar in Handelinge 1, wat staan julle so en kyk na die hemel? Want hierdie Jesus sal net soos kom soos julle hom na die hemel sien opvaar het. En toe hulle Jerusalem toe en met dit hulle werk begin. Sal daar mense wees soos 'n Anna en 'n Simeon in Lukas 2 wat met verwagting altyd deur na die tempel toe kom dat hulle eendag die Messias sal sien, die lang verwagte, en soos wat Simeon uiteindelik sy arms om die baba kon slaan en hom oplig voor God en sê, my oë het u heil gesien wat u toeberei het vir die volke. Mense met 'n verwagting soos 'n Paulus. Sal daar mense wees wat soos 'n Paulus aan die einde van hulle lewe nog steeds vashou? Onthou jy daar in 2 Timoteus hoofstuk 4 waar Paulus sê, vir my is weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Wanneer ons aandag vestig op iemand soos 'n Paulus, ons aandag vestig op iemand soos 'n Simeon en 'n Anna, ons aandag vestig op hierdie weduwee en ons kyk na hierdie Bybelkarakters, dan is my vraag, sal ons soos hulle wees wat getrou bly, getrou bid, getrou die Here se aangesig soek? Sal ons nog steeds daarmee besig wees? Leef ek en jy met 'n wederkomsverwagting? Gaan ons in ons leeftyd Jesus sien kom? Sal ons hom ook met ons eie oë sien kom? En dan hoef ons nooit eens die dood tegemoet te gaan nie. Sal ons soos 'n Simeon wees? Sal ons soos 'n Anna wees? Sal ons soos 'n weduwee wees waar God geantwoord het? Jy sien, die wederkoms van Jesus Christus en die einde van die eeue beslaan nie minder nie as 1845 verse in die Bybel. Oor en oor leer die Here ons, hy kom weer eendag terug. Het jy moedeloos geword? Bid jy nog? Of het jy gaan sit langs die pad? Sal daar nog getroue getuies van Jesus wees wanneer die Here eendag kom? En dis wat Jesus sê in sy gelykenis met die oog daarop, dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. Toe vertel hy die gelykenis van die regter en die weduwee in daai stad. En hoor toe, hoe eindig die gelykenis? Toe sê die Here Jesus, hoor wat die onregverdige regter gesê het. Hy het gesê, sal ek nie maar aan haar reg doen nie. Nou sê Jesus, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes? Ons is nie vreemdelinge nie. Ons is nie weduwees nie. Ons is uitverkorenes. Ons is kinders van God. Wat dag en nag tot hom roep nie. Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Dat hy gou aan hulle reg sal doen. Dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Dit was die vraag. Sal ek mense vind wat geduldig bid en nie moedeloos is nie? Mag die Here, as hy by jou deur kom klop, as hy by jou aan die huis kom, as hy na jou toe aankom, jou vind as een wat geduldig bid. Vader, ons dank U in die naam van Jesus dat U ons aanmoedig, U woord, dat ons geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. Here, dat ek met vrymoedigheid kan kom, nie in my eie naam nie, maar in die naam van Jesus van Nazareth, die seun van Dawid, dat ek in sy naam na U toe kan kom, met vertroue dat U verheerlik sal word, dat ek sal bid soos wat Jesus geleer het. So moet julle bid, onse Vader wat in die hemele woon, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee aan ons vandag ons daaglikse brood en vergeef al ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen en amen. God seën tot 'n volgende keer.